halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitriban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali.com.
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax khamiisa 20-ka bisha julaay sanadka 2017-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo nuur xasan nuur.
qaabti wax u dhaceenay waxa weeye in saddex arrimood oo markaa aan isu waqti ahayn laakiin uun mido saddex isha gudaheed ku dhacday aan ku weynay saddex dhallinyaro soomaaliyeed inkastoo wiilka u dambeeyey weli aan naloo xaqiijinay lafta ka baxdiyeen kale laakiin xaaladiisa aad looga dayrinayay.
kaasi wuxuu ahaa sheekh horseed cayni nuux madaxa masjidka abubakar ee magaalada colombos ee hadlaya dilal saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay loogu geystay magaalada oo soomaali ah. waraysi ayaan idaga haynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan duqa magaalada minneapolis oo wax lala yaaba ku tilmaantay in dilka loo haysto askari soomaali maraykana lagu eedeeyo bulshada soomaalida.
ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo afrika ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. isbitaalka mayo clinic ee gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayaa arbacadii sheegay in senator john mccain oo ka mid ah mudanayaasha aqalka odayaasha maraykanka laga helay cudurka kansarka maskaxda. baaritaankani ayuu isbitaalka ku sheegay in ay heleen kadib markii senatarka la dhigay isbitaalkani toddobaadkii lasoo dhaafay, markaasoo qalliin loogaga sameeyey isha bidix looga saaray xinjir dhiig ah oo gaaraysay 5 centimeter. dhakhaatiirta senator mccain ayaa sheegay in uu hadda si wanaagsan uu uga soo kabanayo qalliinkaasi looga sameeyey isha. mccain oo ka mid ahaa ciidamadii ka qayb galay dagaalkii fietnam ayaa ka tirsanaa golaha senatka muddo 30 sano ah.
maxkamadda sare ee meelmarinta qayb ka mid a wareegtida madaxweynaha maraykanka donald muwaadiniinta lix dal oo dadkoodu muslimiin u badan yihiin iyo racfaanka go-aan ka gaaraysa xaajadan. maxkamadda sare ayaa go-aankan gaartay maalintii shalay iyo hor istaagtay codsi uu aqalka looga arrimiyo maraykanka uu ku dalbanayay in aan dheg loo dhigin tallaabada garsooraha maxkamadda hawaii uu ku dalbanayay in lagu ballaariyo cidda loo aqoonsanayo qoyska. maxkamadda sare ayaa shaacisay in laba dacwo oo raxfaan ku ah wareegtada madaxweynaha ay dhageysan doonto 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duqa magaalada minneapolis bet hages ayaa qoraal ay arbacadii shalay ka shaacisay barta ay ku leedahay facebook ku sheegtay in bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada minneapolis aysan mas-uul ka ahayn dil la sheegay in uu askari soomaali maraykana uu sabtidii u geystay haweenay caddaana oo aanan hubaysnayn. qoraalka duqa magaalada minneapolis iyo aragtida soomaalida ku nool magaalada minneapolis ay ka qabaan arrintan waxaa warbixin ka soo diray wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade.
duqa magaalada minneapolis betsy hages ayaa qoraalkeeda facebook-ga ku sheegtay in dilka justin diamond uu ahaa mid qaracan leh oo qof walba uu ka murugooday. waxay carabka ku adkaysay in maxamed nuur uu ahaa sarkaal si booliska ee minneapolis, iyadoo intaasi raacisay in maxamed aanan loola dhaqmi doonin si ka duwan sida saraakiisha kale loola dhaqmo. iyadoo la hadlaysay bulshooyinka ku dhaqan magaalada minneapolis oo ay soomaaliduna ka mid tahay, ayay betsy hages sheegtay in dhimashada justin ay masiibo ku tahay magaalada, balse aysan u dulqaadan karin in masiibadaasi loo beddelo cunsuriyad, faquuq iyo islaam nacayb. duqa magaalada minneapolis waxay cadaalad darro iyo wax lala yaabo ku tilmaantay in ficil uu hal qof geystay loo qabsado bulshada dhammaanteed. waxay intaasi raacisay in minneapolis aysan u dulqaadan doonin arrintaasi. betsy hages waxay ugu laabqaboojisay dadka soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee ka soo jeeda bariga afrika ee ku nool magaalada in ay yihiin dad mudnaan iyo qadarin ku leh magaalada minneapolis. waxaa kale oo ay sheegtay inay taageerayso oo ay garab taagan tahay soomaalida. ugu dambeyntiina waxay ugu baaqday dadka Soomaalida ee degan magaalada Minneapolis in haddii ay la kulmaan wax cunsuriyad ah ay dacwad ka soo gudbiyaan. Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida ayaa soo dhaweeyey hadalka duqa magaalada, waxayna walaac ka muujiyeen qaabkay warbaahinta gobolku u tabinayso. Dilka haweenayda oo ay sheegeen inay u wakaysiinayaan dil uu qof Soomaaliya uu shibil ahi u geystay haweenay cadaana halkii ay noqon lahayd sarkaal ka tirsan booliiska oo qof shibil ah dilay. Haddaba qaar ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed oo ay VOA-du kula kulantay magaalada Minneapolis ayaa aragtidooda nala wadaagay.
Magacaygu waa Bashiir Dhoore. Run ahaantii warbixinta ay Facebook ku soo qortay mayorka magaalada Minneapolis Betsy Hodges wuxuu ahay warbixin positive ah oo ku saabsan communityga Soomaalida, sida ay micnaha u tixgelinayso qaybta ay ka qaataan dadka ku nool magaalada ay ayadu madax u tahay Minneapolis. Marka la fiiriyana, saddex qayb ayay hadalkeeda u kala qaaday. Qaybta hore oo ah in Maxamed Nuur uu yahay qof nin boolis ah oo micnaha uusan matelin dadka Soomaalida, magaciisana aan lagu daabi karin. Run ahaantii waxaan aad wax looga xumaada ah in warbaahinta Maraykanku ay ku dhiiradaan in arrintan ay ka dhigaan arrin ay Soomaalida u geysatay. Ninkaas boolis oo ahay wuxuu ka tirsan yahay Minneapolis Police Department. Qof kasta oo Soomaali ah oo la weydiiyo arrimahaas oo kalena waxaa haboon in uu ku hagaajiyo ama u sheego inay la hadlaan garyaqaankiisa ama lawyerkiisa ama ay soo kala raadiyaan Minneapolis Police Department inay la xiriiraan.
Magacaygu waa Cabdirasaq Biixi, waxaan ka mid ahay dadka communityga u adeega. Waagu markuu baryay waxaan ku barinay in meel walba ay ku qoran tahay fariimo nacayb ah iyo ay aad u soo saa'ideen. Kabacdina markaan umiid yahayn rabi inaanna wareystaan aan la hadalnay, waxaanu weydiinay ninkani ma Somali community uu matalaa oo u shaqaynayay, mise wuxuu ahaa nin u shaqaynaya magaalada oo dhan oo ka mid ah ciidankeeda ammaanka ee boliiska ah. Sarkaal ciidan buu ahaa bay yiraahdeen. Haddaba waay aad Soomaalida u saaraysaan maadaama kuwii ka horreeyey oo midab kasta leh markay wax dilaan aan communitygooda loo aada jirin. Fadeexantaas xagga midyihi nooga timid. Waxaa kaloo la yaab leh ururka isku tagga ee boliiska oo sharcigiisu yahay in uu markanka booliiska ahay dambi galo Minneapolis, ururka isku tagga ah ee booliisku inuu haddiiba hadlo oo soo saaro qoraal uu difaaco askarigooda. Waa dhaqan booliisku leeyahay oo u sharciyeysan oo ay ku heshiiyeen. Tan waa xala la yaaban yahay ilaa iyo haddar maanta ah ururkaasi ma hadlin mana difaacin wiilkii booliiska ahaa ee Mareykanka ahaa oo dib loogu bedelay sheekadu inay tahay Soomaali oo dhan inay xun tahay. Waana arrin aada loola yaabo. Sheekadaana waa sheeka hadda bilaabatay, muddayna soconaysaa. Waxayna keeni doontaa lahaan doontaa waxyaalo badan oo lala yaabo.
Axmed Yuusuf Carab baa la yiraa. Wallaahi waa dareen mucjisale weeye, arrin mucjisale weeye soo korodhay. Shaqadu waa shaqo bilays. Haddii ninkan wax geystay bilays buu ka geystay, biliiskuna ka tirsan yahay. Laakiin waxaa moodaa warbaahintii inay u bedelayaan, reereynayaan oo u bedelayaan communityga Soomaalida iyadoo aanay hore u dhici jirin wixii biliisku geysto. Biliiska uun ay ka warrami jireen hadduu weliba cad yahayna dadka cadaanka ahi ay u soo bixi jireen oo inta iyagu ay la dadaali jireen oo iyagu ay soo bixi jireen u halgami jireen. Arrintan waxaad moodaa biliiskii oo aan xog badan ka bixinin inay miidiyihii ay u leexinayaan dhinaca Soomaalida.
Hay-adaha dambibaarista ayaa weli baaraya waxa keenay in Maxamed Nuur uu toogto Justine Diamond, ilaa iyo haddana waa uu ka gaabsaday inuu wax war ah siiyo dambibaarayaasha kiiskan gacanta ku haya. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Aad ayuu u mahadsan yahay Mascade. Dhinaca kalena, wararka Soomaalida Maraykanka ayaan ku jirnaaye. Qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa xaqiijiyey dilka saddex nin oo Soomaali ah oo saddexda maalmood ee lasoo dhaafay ay kooxo hubeysan ay ku dileen xaafado ka mid ah magaalada Columbus. Sida ay sheegeen booliska magaalada Columbus, laba ka mid ah wiilasha la dilay ayaa kala ah Cabdulqaadir Cali Yuusuf iyo Maxamed Cali Maxamed. Wariyaha V O A da Jaamac Buule Jaamac ayaa faahfaahinta dhacdadani ka wareystay Sheikh Horseed Cayni Nuux oo ah madaxa masjidka Abuubakar ee magaalada Columbus, iyo Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ah qareen ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus. Hadalka waxaa ku hormaraya Sheikh Horseed Cayni.
bismillaahi awalan dhammaan waa salaamintiin bahda V O A. qaabkii wax u dhaceeni waxa weeye in saddex arrimood oo marka aan isku waqti ahayn laakiin uun muddo saddex isho gudaheed ku dhacday aan ku weynay saddex dhalinyaro Soomaaliyeed, inkastoo wiilka u dambeeyey weli aan naloo xaqiijinayay lafta ka baxdiyeen kale, laakiin xaaladiisa aada looga deerinayay. Waxaanay u dhacday kolley anagu masaajidkii weynaay waxaan nahay xaafadaha labada xaafaday wax ka dhexeen baa ku yaalay, iyo qoyskii baa nala soo xiriiray. Waxaan ogaanay in habeenkii horeeyaba wiil maaragtay dhalinyaro meel ku sheekaysanaysay la xabadeeyey, kadibna wiilka maxamed allahu naxariistay ay xabadu haleeshay, isbitaalka la keenay uu ku nasbaxay oo maanta soo aasnay, xalayna in maaragtay xaafada kale wijwood la yidhaa soomaalidu iyadana ku badan tahay xabada ay ka dhaceen. Xaafadaasoo runtii lagu yaqaano xabadaha iyo maaragtay qaralaasa caynkaasa wiilla uu ku dhintay oon beri aasayno la xaqiijiyey, ka kalena kolley naf maaragtay yar oon hadda ay ku jirto sida naloo sheegay.
Sida warbaahintu hadda ay qorayso, marxuumka labaad oo 26 jir ah maxamed cali maxamed isagana in uu dhintay oo isbitaalka Carmel West Hospital uu ku dhintay ayaa la sheegayaa. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa muddo kooban gudaheed waa markii tiro dhalinyaro ah ay hal mar ku wada dhintaan. Abrishi aan soo dhaafnay ayaa laba wiil oo walaalaha iyaguna sidoo kale lagu dilay magaalada. Marka arrintan soo noqnoqotay, ma mid horey u jiri jirtayba mise wax idinku cusub in nambaro oo aan hal ahayn laba ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilo magaalada?
Waa su-aal muhiima. Laba arrimoodba way keeneen baan isleeyahay. Awalan, Columbus kolley marka la eego heerka homicide number 7 heerka 7 bay dalka kaga jirta. Inta badanna rabshadahaas waxay ka dhacaan waa xaafadahan aan joognay South Westiga weeye. Taasi waa midaas. Midda labaadna arrimo kolley keenaa jira, masalan sanadkiiba kubadaha lagu qabto meesha ee dhalinyarada Soomaaliyeed kubadda ku ciyaaraan oo kale, waxaan aragnay xilligaa kubadda la qabto xitaa runtii xogta aan ka helnay dad khubro ah in ay kacaan maaragtay heerka crime-ku ama dembiyadu ay kor u kacaan, falalka dhibta ay kor u kacaan, waxyaabahaas waxyaabaha kulley contribute gareeyay qayb ka yihiin. Laakiin waa sax oo sanadkan gudaheeda haddii xisaabtan haya ay sax tahay, ilaa 47 yaa lagu sheegaa in Ohio guud ahaan khaas ahaan Columbus ay dhimashadu gaarayso. Marka wax South West Columbus weliba xaafadda Wijwood la yiraa lagu yaqaano weyaxaan maaragtay rabshadaha caynkaas ay kasoo noqnoqdaan.
Waaya cabdiwaaxid, waxaad la shaqaysaa xafiiska xeerilaalinta magaalada Columbus. Xeerilaalintuna dabcan booliiska iyo maxkamadaha gacansaar ayay la leeyihiin. Marka aad fiiriso, inkastoo Soomaalida magaalada degani ay badan tahay marka loo fiiriyo Soomaalida ku nool Mareykanka, haddana tira ahaan bulsho yar bay Soomaalidu ka tahay magaalada. Marka dilal intaan la eg inay dhacaan, sidee ayaa looga arkaa xafiisyada dowladda, khaasatan kuwa sharciga la halmaala?
Yacni waxaan marka hore horta dadkii dhintay aan leeyahay iyo iyagana allah u naxariisto dadkii ay ka baxeen ilaahay saar iyo iman ka siiyo. Magaalada horta Franklin County, yacni countigaasi kamid tahay Columbus, ilaa 1,200,000 qof baa ku nool baa layidhaahaa. Dabcan soomaalidu numberka ay ka tahay tirada, inkastoo lasuu khalaasan yahay, haddana ilaa 50,000 bay gaari kartaa. Waa number yar marka la fiiriyo tirada ku nool. Dhaqan haddii magaalo intaas 800,000 magaalada Columbus gudaheeda ay tahay, lama waayay horta kraam iyo inuu dhaco iyo dil iyo rabshado. Laakiin waxaa runta u baahan daraasad in la ogaado in 3 bil gudahooda in 3 qof dhimato oo rabshado qori la xiriira ay ku dhimato. Runtii taasa waxay u baahan tahay in wax badan lagu ogaado. Inkastoo meelaha ay ka dhaceen crime-ku hadda oo xag galbeedka magaalada ah, oo intii anagu haddaan xafiisyada joogno xeerilaalinta erwiinkaas aan u naqaano, runtii meelaha rabshadu ku badan tahay
waaye. Waqtiga oo isguraya dartiis, waxaan jeclahay inaan labadiinaba hal su-aal idin wada weydiiyo, oo ah maxaa xal ah markii laga tago dowladda iyo hay-adaha la halmaala, maxaa xal ah oo jaaliyadda Soomaalida ee Columbus ay u hayaan inay uga hortagaan dhibaatooyinka noocaan ah? Waxaan ku hormarayaa Sheekh Xorseed.
Laba arrimoodba waan leeyahay. Midda koowaad, in runtii qoysku uu dib isugu noqdo qoys walbo Soomaaliyeed, runtii da-anshaxu gurigu ka bilowdaa la fiiriyo, waayo waxaa xiriir ka dhexeeya mar walba waxa weeyaan daawashada aflaantan maaragtay xabadaha isla dhacayo iyo ciyaarida video game-yadan violence-ka. Marka taas iyo rabshadaan runtii inay xiriir ka dhexeeya wax la cadeeyey weeye, in runtii qoysasku ay xaafadda dib ugu noqdaan taas waa mid. Midda labaadna, in reerku mar walba ay u guuraan xaafadaha neighborhoodadu maaragtay ay markaa ammaanka ay leeyihiin oo xaafadaha rabshadaha ay ka guuraan, iyo in jaaliyadu si guud iyada iyo indherkaradkeeda iyo aqoonyahankeeda masaajidu gacmaha isqabsanayaan, dowladdana la shaqeynayo si guud looga hortago. Tilmaamahaasan kulley hadda
waad mahadsantay cabdiwaaxid.
Dabcan hadda waa sida sheekhu sheegay, waxa weeye bal in qoysaskuna ay ilmahooda iyo waxyaabaha ay ku xayn daabin yihiin ku xiran yihiin lala socdo, communityguna ay runtii wacyigelin badan ka samayso waxyaabaha kicinaya rabshadaha. Marka waxaan isleeyahay وحاول أباهن إن كونتي بولي مساجد يدو أي كاكاان صابها أن من كان هدو اللي قد لينا دوت كان بنتينا إن لقا دو محاي إنفولد كواهين محاكو حاين دامنا دي ما شروع دو ملكي أي جلتك بعدين اللقا تشغل سبيل وقبعين
كواسي وحا أي أهايين شيقور سيد عين النوح أو أحمد حمسجد كابو بكر مقالة كولومبوس إيو عبد واحد عبد الله ورسمي أو قرين كترسان حفيز كحر إلى لنتي مقالة كولومبوس يدل كان مريكن كا وحنا أيو الرميين وريهينا جامع بولا جامع وستوديها أيو هليا
subax wanaagsan dhageystayaal markale halkaan naga la socotaan waa Washington hay'adda qaxootiga u qaabilsan dawladda Djibouti iyo hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa soo gabagabeeyay shir afacisha uga socday magaalada Djibouti kaasoo xoogga lagu saarayay istaraatiijiyadda dib u dejinta qaxootiga warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray Ramadan Muuse
arrimahan ayaa si gaar ah ula xiriira xirfad xoojinta loogu aqoon kordhinayo hawlwadeenada ka hawlgala xariiraha qaxootiga oo ah dadka sida tooska ay ugu xiran yihiin dadka barakacyaashu Xuseen Xasan Daraar oo ah madaxa hay'adda ONARS ee arrimaha qaxootiga u qaabilsan Djibouti ayaa ii sheegay markii hore waxa hawlahan cusub soo kordhinayaan
adiyada dhibaato badan ka jirta way arag baa imin ka sameeyaan noqdo loof baan yahay marka dadkii waxaan ku dhaqaaqay min kastaba inay la socdaan ee aqoontooda aad u kordhiyaan kulba dhibaatadii soo dhacdaba si ugu jawaab lahayn sida quruxda badan ee ugu fiican leh maadaama ahayno dad masakiina dad aad u taydoodu darantay marka waxaan u baahanahay dad cilmi leh dad aqoon leh dad ka jawaaba dhibaato kasto oo timaada marka dawladdu amar waxa nagu siisay oo madaxweynuhu hoggaamiyuhu uga yahay Ismaaciil Umar Geele ina dadka sida quruxda badan ugu fiican u soo dhawayna
laakiin owners sadukayn badan bay soo shaqeysay waaya ragnimo xoog la yeelay xagga degmada xitaa marka la eego marka arrimahan waxay ku saabsanayeen dhinaca maareynta kaamoomka kaalintoodii hore way sii xoojinaysaa
mid dadku isbedeli karaan dad dhalinyar ayaa imika soo galay shaqada marka dadka dhalinyarta waa inay tayadooda ay wanaajiyaan marka waxaan la sheekaysaa milli kasta hay'adahan madaniga inay milli kastaba naawiyaan sidaan u ogaano dhibaatooyinka adduunka ka dhaca
onarsa waxa gacanta ku haysa kaamoon farabadan haddii tii xagga konfereedii Djibouti xagga waqooyiba maxaa ka soo beeray
hawluhu way ka socdaan milli kastaba dad way yimaadeen marka milli kastaba sida ugu fiican ee u maareen Ameerikaga ma qabana adduunka markhaati bay ka tahay waa hawl de qaran waxaan ku jirnaa waa hawl naga saaran waajib waa hawl ina jilbaan waasna milli kastaba baan waan u waasa doonaa waan wadi doonaa taxalka
waa kuwan qaar ka mid ah hawlwadeenada hay'adda ONARS oo iga waramay waxay xirfad xoojintan kala baxeen
Cabdi Axmed Guuleed Balayna anigu waxaan ka tirsanahay shaqaalaha ONARS
waxaad ka mid tahay shaqaalaha waayaraga in badan ka soo hawlgalay toobarkan oo kale maxuu kugu soo kordhinayaa badan ma leenta
wuxuu igu soo kordhiyay toobarkan oo kale toobaradii hore waxaan lagu qabin jiray xirooyinka dhexdiisa toobarkan wuxuu igu soo kordhinayaa dhowr laamood oo badan koordinaasoogii oo markii hore loo sameeyay protocol oo loo sameeyay markii hore daryeelkii iyo waxaan loo sameeyay maanta waxyaalaha farabadan baan lagu soo koray iyo waxa lagu soo baxay inta qaxootigu maanta uu ku jiro dalka Djibouti oo markii hore hawlahay ugu tirada aan ahayn oo maanta kala socon karayna inta lahayn inta laga maqan inta joogta iyo aanay karayna waxyaalaha
Abbas Axmed buux walay dhahdaa waxa Abbas ka waran toobar bay niso gabagabeysimaa halkan markii hore baad igu waxad ku shaqaleed maarinta dadka qaxootiga diiwaan gelintooda bal naga waran maxaa ku soo biiray baad maleen
maanta waxay soo biireysaa loo maareeyay madaxanaay kaamka xagga qaxootigu ku nool yihiin iyo meelaha ay ku nool yihiin qaxootigu sidii madaxanaay loo hawlgali lahaa qaxootiga dadna faa bama taqanaay ay wadankooga ka soo taay ka yimiday in ay ma taqanaay u helaan nabad taayna Djibouti dad waligeed ma taqanaa lagu yaqaan aad iyo aad buu soo dhaweysaa ma taqanaay ay wadanada ma taqanaay dagaalku
u jeedo dadna faa waxaad u jeedaa dad dhibaateysan
ma taqanaay ay dagaal ka yimiday dhibaatooyin ka yimiday marka Djibouti aad baan u qaabilnay ma ogtahay marka ma taqanaay dadkan qaxootiga wax ku dhaxlay kaamka dhaxdiisa marka ay kaamkanaas say wax kasta ugu helayeen haday biyo helayeen haday caafimaad helayeen haday dhisma aan baaqalay ilaayeen arrinkaas oo dhanban ka warramaynaa
talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii si xoog leh looga dareemay bariyahan dambe Djibouti tirada soo kordhaysay dadka qaxootiga soo gaaray Djibouti gaar ahaan kuwa ka imanaya dhinacyada Ethiopia iyo Yemen xiriyaha ay degan yihiin dadka qaxootiga ku sugan Djibouti ayaa ku kala yaala qaybaha koonfurta iyo waqooyiga Djibouti iyadoo xagga koonfureed ee Djibouti ay ku yaalaan xiriyo fara badan oo muddo dheer jiray oo lagu talagalay dadka Soomaalida Ethiopianka iyo Eritreanka xagga waqooyiga Djibouti waxa ku taala kaliya xerada qaxootiga markaasi oo la aasaasay bartamihii sanadkii 2015 iyadoo lagu talagalay dadka ka soo barakacay dagaalada Yemen Ramadan Muuse VOA Djibouti
Adiyaad ayuu mahadsanyahay wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadan Muuse dhageystayaal halka kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneyso Washington haatana waxaanu gaarnay xilliga aan hawada idin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha waxa ay noola diyaar ah Nuur Bugaali
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena Saaka iyo caalamka kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa la gaartay kooxda Real Madrid ee dalka Spain heshiis ku kacaya 60 milyan oo guniga sterling ah kaasoo ay kula soo wareegayso weeraryahanka reer Spain Alvaro Morata goolhayahan kooxda Real Madrid ayaa lagu wadaa inuu saxiixo heshiis rasmi ah kadib markii uu maro tijaabada caafimaadka waxa uu noqonayaa laacibkii afraad oo ay Chelsea keenayso xagaagan waxa dhawaan ku soo biiray Willy Caballero oo ah goolhaye Antonio Rudiger oo difaaca ka ciyaara iyo ciyaaryahan Bakayoko oo qadka dhexe ah Morata waxa uu xil ciyaareedkii hore u dhaliyay kooxda Real Madrid 20 gool kadib markii uu ka soo laabtay heshiis amaah ah oo uu kula soo ciyaaray naadiga Juventus ee dalka Talyaaniga dhinaca Talyaanigana isla kooxda Juve waxa ay la soo wareegtay goolhayihii naadiga Arsenal Wojciech Szczesny kadib markii ay ku soo iibsadeen lacag dhan 10 milyan oo euro Szczesny ayaa loo arkaa ninka bedeli doona goolhaye Gianluigi Buffon oo ay u badan tahay inuu ciyaaraha ka fariisto labada sano ee soo socota Szczesny waxa uu u dhashay dalka Poland xilli ciyaareedkii la soo dhaafayna waxa uu si amaah ah ugu ciyaaray kooxda Roma ee dalka Talyaaniga Hagaasi Spain kooxda Barcelona ayaa lagu wadaa in ay dardar geliso soo xirgelinta laacibka qadka dhexe ee naadiga PSG ee dalkaasi Faransiiska ciyaaryahan Marco Verratti xiddigana u dhashay dalka Talyaaniga ayaa xalay ku dhawaaqay inuu iska bedelay wakiilkiisii hore isla markaana wixii hadda ka dambeeya uu wakiil ka dhigtay Mino Raiola oo matala qaar ka mid ah laacibinta ugu qaalisan ee dhinaca kubadda cagta kooxda PSG ayaa u muuqata in ay ku faraadeegayso ciyaaryahankan ee qadka dhexe ee u dhashay dalkaasi Talyaaniga dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta jamac
adiyada yu maatsiin ee nur dhageystayaal oo ayaa xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya halka aad kala socotaana waa VOA
wa hagaag dhageystayaal markana jaamac buule jaamac oo dhanka bidix fadhiya aan ka codsado inuu ino dul maro qodobada wararka caalamka ee VOA da saaki idin hayso
mahadsanid nur isbitaalka Mayo Clinic ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa arbacadii sheegay in senator John McCain oo ka mid ah mudanayaasha aqalka odayaasha Mareykanka laga helay cudurka kansarka maskaxda baaritaankani ayuu isbitaalku sheegay inay heleen kadib markii senatorka la dhigay isbitaalka toddobaadkii la soo dhaafay markaasoo qaliin looga sameeyay isha bidix loogana soo saaray xinjir dhiig ah dhaqaatiirta senator McCain ayaa sheegay inuu hadda si wanaagsan uga soo bogsoonayo qaliinkaasi lagu sameeyay isha McCain oo ka mid ahaa ciidamada ka qaybgalay dagaalkii Vietnam ayaa ka tirsanaa golaha senatka muddo 30 sano ah dhinaca kalena maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa hakisay meel marinta qayb ka mid ah wareegtida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucayay muwaadiniin lix dal oo dadkoodu muslimiin u badan yihiin iyo qaxootiga tan iyo inta ay maxkamadda rabaanka go'aan ka gaarayso xaajadan maxkamadda sare ayaa go'aan ka gaartay maalinimadii shalay iyadoo hor istaagtay codsi uu aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ku dalbanayay in aan dhag loo raadicin talaabada garsoorka madaxweynaha maxkamadda Hawaii uu ku dalbanayay in lagu ballaariyo cidda loo aqoonsanayo qoyska maxkamadda sare ayaa shaacisay inay laba dacwo oo racfaan ah oo ku aadan wareegtada madaxweynaha ay dhageysan doonto 10 bisha Oktoobar ee sanadkan
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac abuule jaamac oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka v o a da heesta idinku soo maqanna waa heesta lubi iyo codka fanaanada xamda queen.
Wixii kuluraa lur igu furo haddaad ladan tahay anaa ladaye jacaylka lubiga ku sii labalaab, ayay tiri xamda kuwiin. dhegeystayaal, heestan macaan ee codka hallaasiga xamda kuwiin ayaanu kusoo gabagabanaynaa idaacaddeennii aroornimo. Si wada jira ayaa aniga oo ah jaamac buula jaamac, saaxiibkay xasan aan iraade bashiir abikar cabdulaahi, iyo welibo nuur xasan nuur bukhaari oo studiyaha kula samayna idin leenahay. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.